Ry avy namalalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Animoriavana dia alady natokana ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ampabe famonjena misy antsika ity. Olady ny sampana mitaiza tanora. Ary misy zava-kendrena ao anatin'izany atao hoe fotoana natokana ho an'ny sampana mitaiza tanora izany. Naninona no hoe sampana mitaiza tanora? Ny antony dia ny hoe mbola misy tanora maro atao anatin'ny fiangonantsika tsy miditra ny anatin'ny sampana fa tanora kristianina tsotra fotsiny. Misy sampana mitaiza tanora maro ato a, fa izy ireny mbola tsy niditra tany. Dia hoe inona ary no atao mba hahafahana miara-miombona sy miray ary tafaraka amin'izy ireny? Dia nataony hoe andao asiana lahady iray sy fotoana iray tahaka an'ireny any sampany ireny mba hamoriana ny tanora rehetra, ka na ny ao anatin'ny sampana na ny ivelan'ny sampana fa tanora izy, dia ampiraisina. Amin'izay fotoana izay ny sampana izay mitazy tanora rehetra atao anaty fiangonana dia miompo, miompanahy, miray saina, miray targeta ao anatin'izany vanim-potoana anankiray izany, ka tonga izay rehetra mbola ny velany, mbola tsy tafiditra ao anatin'ireo sampan'ireo, mba holiana amin'izay sampana eritreretiny fa manakaiky ny fanomezam-pahasoavana ananany, mba anitaran'izany ho amin'ny andraisany andraikitra amin'izay anompon'ny tompo atao anatin'ny fiangonana. Izay moa izany a no hoe antony, ary tiana mamerimberina an'izany isataona satria mbola mahita isataona ao anatin'ny famakivakinany taona fa mbola ry misy tanora mbola tsy ao anaty sampana, ry misy tanora mbola somary mipiripirina kely, tsy hoe tsy mety akory le izy fa foazina kosa tsika hoe aza menatra, aza mananina loatra, fa andao mifanatona amin'izay fa olona pirailova ary olony vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra isika aty ambonin'ny tany, dia efa misatatra sy mianatra an'izany. Fa tsy hoe rehefa any an-danitra any dia any ve ahoana ry zalahy aisa mitoka aty daholo tsika, fa ity dia efa miaraka ao anatin'ny fiangonana, dia efa miombona ary izay ny targetra n'ity hoe alahady ny sampana mitaiza tanora ity, mba tonga ny tanora zay fa ao anaty sampana iray loha, iray saina, iray fanahy amin'ny tompo, ny sampana velona rehetra manana fomba fijery mitovy, ary ireo izay mbola ny velany ho voasitony izany ka iroso ho amin'ny lalindalina kokoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny resaka izay natao sy notanterahana tao amin'ny Carletonna omaly dia io ny tondrana dinidinika sy afatra ho antsika, dia lay teny izay nomena loha hevitra ny boky anankiray izay navoaka ny hoe tendry mialoro sosona izay navoaka ny mpitandrina amperinasa. Io boky moa izany a dia misy antony namoahana azy, misy antony lehibe, ary antony anankiray dia hoe fanamby tena natao mihitsy izany nataoko rehefa natsoiny ny tompo aho ka sitrany indrindra nao ny asa fampianarana teolojia tao Ambatonakanga, ary amin'ireo sehetra samihafa izay andraisana anjara na tamin'ny setela na sefalana na ny fitelahy. Ary efa jerena moa izany ny fitondran'Andriamanitra ao anatin'izany a, dia nahita ny tena fa hoe tena tokony isy zahatro zaraina ho an'ny fiangonana tokoa, fa manjary so dia tsy eo amin'izany fotoana izany ntsony ianao na izany toerana misy ianao izany ntsony ianao vo mieritreritra natanteraka, fa tsisy mijery ary tsisy miraharaha ary tsisy mahalala ntsony izany. Ka diny mbola ao anatin'ny fotoana dia nararotiny izany, ary izay ny ilazana amintsika hoe fanamby izy io, fanamby mahandra-pahatonga ny fotoana isotroana ronono, satria fantatritsika fa isaina miratsa-tanana ny felatanana anankiray sisa dia tonga ny fotoana fisotroany ronono. Dia avana malalo amin'ny tompo, tsy io boky io kory no velabelariko eto fa miboky azonareo vidina vakianareo any an-trano, fa isarika anareo kosa satria ao anatin'ny baiboly tsika ity ampiasaintsika ity dia miresaka momba an'izany hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany Genesis toko voalohany ary hatrany amin'ny bokyn'ny apokalipsia dia miresaka momba azy io avokoa. Eto ry havana ny akatsika fampianarana sy afatra dia izay voalahatra ao anatin'ny perikopa ihany mba iresantsika saina fofana miaraka amin'ireto tanora ny fiangonana ireto. Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Io no andiny soratra masina ho resantsika. Zavatra telo ry havana no resahana ao anatiny eo. Ny voalohany a dia ny nataony ra vehivavy. Ny faharoa ny fihetsika nataon'ny mpianatra iray, tsy ny mpianatra rehetra fa ny mpianatra iray. Ary ny fahatelo ny fankasitrahan'i Jesosy ilay vehivavy. Ireo zany ry havana no raisintsika ary ao anatin'izany no iresantsika ireo zavatra anankiroa izay nambara teo ireo, izay nilazanany amin'ny tendry mialoha ro sosona ary koa ny alahadin'ny sampana mitaiza tanora izay atrehantsika. Voalohany a ny nataony ra vehivavy. Fa inona tokoa moa ty nataony ra vehivavy ity? Tany Betani no nisehon'ny tantara. Efa nomeko anareo hoe inona no anarana, inona ny dikan'io anarana hoe Betani io. Tao amin'ny trano Simona Boka no nisy zany tantara zany sy nisehony zany drama ao anaty tantara zany. Ary io Simona Boka io dia tsy olona hafa akory fa olona nandray fahasoavana tamin'ny tompo. Haboka tokoa izy teo aloha ary zay no mahatonga azy hoe mbola soratany hoe Simona Boka. Dia ny Simona Boka mihitsy fa tsy le hoe bokaboka akory fa boka sitrana tamin'ny aretina ary Jesosy Kristy no nana sitrana azy. Io Simona Boka io a no nampiatrahany ny tompo. Ary ny anarany ra vehivavy atao anatin'ity filazantsara zay nosoratan'ny Matio ity dia tsy voatonona. Ny anaran'le mpianatra iray ko dia tsy voatonona fa hotononona aminareo satria ao anatin'ilay filazantsara vakitsika isan'andro izany. Ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo a dia milaza ny aminy hoe iza moa io le vehivavy io marino anarany. Zay eo amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo. Ny fanontaniana faharoa ihany koa raha tsy tononona eto hoe ary iza ry mpianatry Jesosy Kristy anankiray io. Ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra dia miteny manao hoe Jodasy io. Mazava zany ao anatin'izany dinidinika zany fa vehivavy nanao asa soa sy Jodasy mpitahiry volan'ny apôstôly reo olona anankiroa zay asisitsika ao anatin'izao tantara ary fanazavana izany ary ny tenin'i Jesosy Kristy sy ny fihetsika nataon'i Jesosy Kristy teo anatrehan'izany. Ravina malala ireto ny nataony raha vehivavy. Nataony ra vehivavy voalohany dia nampidina menaka manitra tamin'ny lohan'i Jesosy. Ny fampidinana menaka manitra tamin'ny lohan'i Jesosy dia entina maneho ny fandraisana amin'ny fomba mihaja, amin'ny fomba feno fankasitrahana, amin'ny fomba feno fifaliana ny olona izay ampiatranona. Izay zany a no hita ao anatin'izany hoe rehefa mampiatrahana olona ny Jesosy dia manao an'io. Ary natsika malagasy ko aza manao an'izany. Rehefa misy olona miditra any amintsika ka mihatrano mivahinika, zay izy vo niditra tao dia zay le itenenantsika ho soramenaka. Fa ny antsika mijanona eo amin'ny teny fotsiny le hoe ho soramenaka. Ho soramenaka ianao, ay izao vo vita e ho soramenaka. Dia ao amin'ilay ho soramenaka iny a tadidio tsara. Zao ny fomba malagasy. Rehefa miteny hoe ho soramenaka ianao dia tsy vita ny teny eo fotsiny fa nydikan'izay misy sakafo rehefa avy eo. Fa aza miteny hoe ho soramenaka ianao nefa tsy ampisakafo an'le olona akory rehefa avy eo. Fa tsy mety zany amin'ny malagasy satria ny ilazany an'iny dia entiny maneho ny fifaliany sy ny fanajany ary ny fankasitrahany io olona miditra ao amin'io ka ilazany hoe ho soramenaka ianao. Nefa rehefa avy eo mandeha noana le olona eny an-dalana hoatra mba miseho malala fomba ery nefa ay olona tsy malala fomba akory. Afa-baraka ny ray ianao nefa ianao mba mentsimentsinyo re ho soramenaka. Fa raha vao miteny an'izay ianao a dia misakafo olona io rehefa avy eo.
Rehefa tsy izay le izy a dia aza miteny fa dia samba ny mbatonga ty ianao arabaina sy ny sisa aza siana n'le soramenaka fa eto zany a dia entina any ahoana fanajana fanomezana voninahitra lay olona zay miatrano ary iono nataony raha vehivavy iono nataony raha vehivavy ary nampiny jesosy kristy ary io ary amin'ny andiny manaraka iry hoe zava-tsolona nataony taminy ary tsy vitan'izany fa hoe nanamboatra io alevona izy amin'ny fotoana manaraka any toy ny efa hoe faminaniana sahady zay zavatra atao amin'ity olona apetra noho ity ary fanajana azy fanehoana fitiavana zany nataony ity vehivavy ity. Ny faharoa dia izao, ny menaka zay nararaka raha vehivavy teo amin'nylohan'i Jesosa dia menaka narda tao anaty tavoara alabastara, menaka narda. Ary io no mahatonga an'le hoe sarobidy zany menaka zany ary lafo vidy zany menaka zany. Fanao teo amin'ny jiosy a indrindrindrindra ho an'ny olona nytonotony ny mpanankarena moa de efa manankarena efa ampy izy zany a efa voajeriny daholo ny momba. Fa ny olona tsotra teo amin'ny jiosy zany a dia izao, ao anatin'ny fahatanjahana izy a no manomboka manao tsisy banky tamin'izany fotoana zany ko hoe mba hapetrako any amin'ny befivety a fa rehefa retirety a dia mba hitsinjovako ny fiainako na hapetrako any amin'ny benina ity a oka zay fa soa dia tsy voatonona ny banky misy ianareo dia manjary hoe nena ihany tsy voalaza. Tsisy banky tamin'izany fotoana izany fa ny ataon'ny olona kosa dia mametraka tahiry amin'ny zavatra anankiray sarobidy lafo vidy izy. Ary ty vehivavy ity dia nyvidy menaka lafo lafo de lafo ary nany tavoangy tavoara zay moa ny antsony azy io alabastara zay nametrahany azy azy dia tavoangy sarobidy ary lafo vidy koa, zany hoe ny menaka tao anatiny lafo vidy, ny tavoangy nametrahany azy a lafo vidy. Ary tao anatin'izany tantara zany tamin'izany fotoana izany fa io menaka io sy ny vidy ny tavoangy io dia mitombo vidy mandrakariva arakaraky ny vadibadian'ny andro fa tsy hoe lany andro ka dia very ny menaka ao satria tsisy ilan'ny olona nyotsony rahapitso fa mitombo foana io, mitombo foana io. Ary zany natonga ny ravehivavy ny vidy menaka izy ary nataony ao anatiny zany fividianany menaka sy ny tavoara alabastary zany ny fiainany ankehitriny sy ny fiainany ho avy. Raha misy zavatra manjoa azy, raha misy zavatra mety mitranga amin'ny fiainany any oriana any dia io ny tsinjovany azy hoe amidy io menaka io a dia zay ny fiainany manaraka rehetra. Eto nefa io menaka io no nararany sady nolaniny tamin'i Jesosy Kristy. Io menaka io noho nolaniny ary jereo ne ny tomba an'le menaka e fa zay ny ilazana amintsika hoe tena lafo vidy a ary tena zava-dehibe tokoa. Rehefa nampisakafo ny mpianatra Jesosy Kristy ery amin'ny Jaona toko fahaenina zay le miverimberina ery amin'le bokytsika isy dia zao ny zavatra nisy, olona tsy omby dimy arivo lany nomena sakafo tao fa talohan'izay a dia zao ny zavatra nitranga ho Jesosy tamin'ny mpianatra meo hanina ireo vahoaka ireo. Ary ny fahaserana ny mpianatra tamin'izay dia ny hoe ahoana no fomba amahanana sakafo an'ireo vahoaka ireo, isika izao mbola tsy mihoatra ny dimy arivo, dikan'izany mbola tsy tsika izao zany le olona tao. Fa izany dimy arivo zany dia hoe tsy omby dimy arivo dia dimy arivo mahery ny dikan'izany ary ny lehilahy no ny saina fa vehivavy tsy ny saina sy ny ankizy. Dia ndeha isika fa ampijery manahoana tokoa moa ny vehivavy sy ny ankizy raha fa mijerytsika rehefa mivavaka amin'ny fiangonana sy ny sisa. Raha mijery ianao hoe telo ampahatelony zany ny ray fiangonana dia tia ny zavatra tsy maintsy hitanao, ny ray ampahatelo ny lehilahy ary ny roa ampahatelony zaza mahambehivavy, zay ny ao anatin'ny fiangonana. Ny dikan'izay zany a ny ray ampahatelo ny dimy arivo mahery fa raha izy rehetrarehetra ny saina ka ny aran'ny saina tamin'ny vehivavy dimy ray alina sy dimy arivo, dimy arivo sy ray alina no isan'ny olona satria nampiana ray dimy arivo ny vehivavy ohatra, nampiana dimy arivo ny lehilahy, dimy arivo siray alina no isy zany. Ny mofo zay hovidiana amahanana an'ireo olonreo, zany ny fahaserana ny mpianatra hoe ahoana ireny amahanana an'ireo, de ny teny mihitsy moa mpitahiry ny kitapo mbola ny apôstôly manao hoe aiza ny ahitana vola tsy omby dimy roa denari roanjato ividianana mofo sy sakafo ho an'ireo olonreo, denari roanjato, zay vo afaka mamahana olona tsy omby dimy arivo lahy. Jesosy ny mpianatra, ny olana tao anatiny zany zany de ny hoe tsy misy an'izany vola denari roanjato zany a ny kitapo ny mpianatra. Io zany raha vao reo olonreo, raha vao reo fa tsy manana an'izany isika. Eto ry havana, raha ny tombanana ary fantatry ilay mpitahiry vola, izy tena mahay kajy an-tsaina mihitsy, de zao ny zatra hita. Hoy izy, raha iny menaka manitra iny no namidy, de ny tombanana ohatra ny nanombanany a an'le vidina sakafo dia denari telonjato, zany hoe mihoatra denari zato noho ny sakafo mena ny olona dimy arivo siray alina izany. De hitantsika amin'izany ny alafony, ny asarobidiny zany menaka zay nampiasainy raha vehivavy izany, ary tsy nahagaga satria ity mpitahiry ny volana kitapon'ny apôstôly ity no nanomba anazy, ary mahalala an'izany hoe raha iny tokony niditra tato mba manao hoana re raha fisaka ohatra zao kitapon'ny apôstôly mibotsiny ohatra zao, raha izany rehetra zany no ao. Fa nanahirana aza ny vola denari roanjato amahanana ny olona, efa nanahirana nefa vita ihany ity, nefa mbola mihoatra lavitra noho izany fa denari zato ny elanelany. De hitantsika tokoa fa de ny teny mafy izy, ary nanao zay nampalahelo ny ravehivavy no everi ny fanananao foana, ary ko nametsinny tompo izy namela ny ravehivavy ianao an'izany. Zay ry havana ny zavatra nitranga, ary fantatrintsika ao anatiny zany hoe inona zany nataon'ity vehivavy ity zany, fa tena ny fiainany ankehitriny sy ny fiainany ho avy manontolo mihitsy a no natolony. Nanehony ny fanajana, fanomezana voninahitra an' Jesosy Kristy ny an-trano tao amin'ny Simona Boka, niaraka tamin'ireo olona vitsivitsy tao an-tranoreo. Ny zatra faharoa de izao koa no hitantsika ry havana ao anatin'izany, io fanatanterahany raha vehivavy io a de nambaran'ny tompo fa isan'ny zavatra lehibe zay natao. Ary ao anatin'ny tantara moa de tsy tongatonga foana fa izay mihitsy ny namiatrany hoe tao an-tanàna ny Betany, toerana zay mahazatra ny tompo ary falehan'i Jesosy Kristy, lalovany matetika, ary toerana zay nitsofan'i Jesosy Kristy rano ny mpianatra rehefa andeha hiakatra any an-danitra izy. Raha vehivavy de nafoy ny fiainany rehetra sy ny ho avy ny manontolo ho an'ny tompo arak'izao fihetsika nataony izao, ary tokony ho fianarana ho antsika izany. Ho anareo tanora mbola lava ary se ny andro iainana, mbola be ny fotoana zay azo anompoana eritrereto zay nataony raha vehivavy a, fa azo atao zany amin'ny fiainana, satria tsisy olona teo amin'ny fiainany ka nanao ny fanompoana ny tompo ka tonga nalaheloka ary simba potika tamin'ny fiainana. Fa zay rehetra nanao soa sy nanao tsara tamin'ny andron'i Kristy dia hita ny fiainany ho avy, ary ho antsika ihany koa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mahalala an'izany. Faharoa, ny mpianatra iray arak'izay efa voatonona teo a dia Jodasy moa io mpianatra anankiray io. Fantatrintsika tsara fa ny tompo a dia nametraka tsara ny aminy hoe iza moa ty Jodasy ity. De hitantsika tsara ao anatin'ny jaona toko fahaenina ny andininy fahafitopolo. Zay ny ilazako hoe miverimberina ao anatin'izany a ny resaka momba ny filazantsara ny jaona, satria milaza zavatra be diaibe mikasika ny aminy hoe nanahoana ny fifandraisan'ny tompo tamin'ny vahoaka sy ny mpianany. Ao anatin'izany de hitantsika tsara fa jesosao de niteny eo amin'io jaona toko fahaenina ny andininy fahafitopolo mikasika ny jodasy teo anatrea ny mpianatra, zao ny teny tompo hoe tsy izao va no ny fidy anareo rombe folo lahy? Jesosy ny fidy a, hoe ireto no mpianatro manaraka, kanefa ny ray aminareo aza de devoly. Efa any amin'ny jaona toko fahaenina ny andininy fahafitopolo jesosy de efa milazany zany hoe devoly anie ny ray aminareo reo, hoe devoly ny ray amireo. Ary zany iteny zany a de voatsela akory fa ao amin'ny jaona toko fahaenina ny andininy fahafito lay nahitana fagagana sy ny sisa sy ny sisa, ary nilazana io anarana hoe jodasy anie io olona io, hoe jodasy io olona io. Ary amin'ny andininy fahafitopolo ary jesosy de miteny hoe devoly io anankiray io. Jodasy zany a de efa fantatra hatrany amin'ny voalohany, ary zay nilazana amintsika hoe io tendry ro sosona zay ataon'Andriamanitra io ho an'izay ho vovonjy sy ho an'izay tsy ho vovonjy fa ho very de efa vita. Jodasy a de efa fantatra fa devoly. Ary ato amin'ny andininy ato amin'ny toko fa fito ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo jesosy rehefa nanao vavaka ho an'ny mpianatra sy ny tendry, ary nanambara hoe efa nomeko ny mpianatra ny teninao, efa nyraisiny zany, efa mahafantatra anao izy satria nafantatra afa-tsy ilay. Zany hoe tondrony jesosy kristy mazava le hatramin'ny voalohany fa tsy izy, ary marina ny soratra masina satria tsy izy tokoa. De eo jesosy no teny hoe afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. Zany hoe jodasy zany nandritry ny telo taona ny rahana tamin'ny tompo de efa fantatry jesosy hoe ty tsy izy ty, ary hita ao anatin'la asa na de betsaka aza ny asa tsara nataon'ny tompo a fanehona ary toerana mendrika sy tokony anazy, fa de miseho 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 lay hoe io tokoa fa zanaky ny fahaverezana izy, satria na ny kitapy mbola ny apôstôly aza angalariny ao anatiny ao mangalatra ao izy. Zany hoe mihinandrery any ambadika any izy, ka ny sakafo moa rehefa angalarina de matsiro. Fa io le tonga ny teniny ny ray aman-dreny taloha manao hoe mitsako tsoreky rehefa kenda vo hoe domy aranoatra. Ia, ary jodasy tratra n'izany matetika, de eo zany a asehon'ny tompo ao anatin'izany hoe nampianatra nanaraka azy teny foana azy io, ary toy ny mpianatra mafana fo, ary jereo ke ny afanampony jodasy e am'izay fiheverany nyty fikambanany roambe folo lahy ty zay masarypiaro azy mafy mihitsy raha iny voly iny zao raha ny vidiny iny de na iny tavoara labastara sy menaka naridiny zao ny nambidy a, zay le hoe mba saripiaro izy zany am'le hoe fikambanana. De tena hoe nanambola ny mpianatra, nanambola ny fikambanana. Tsy misy zavatra eritreretina ntsony fa rehefa ampisakafo olona tsy omby dimy arivo lahy tsika manana denari ronjato sika, mbola misy zato ao anaty kitapo ao any zany izy. Ny faharoa ao anatin'izany izy no mijery any ko, ary zay le hoe tena mametsy ny tompo hoe isika miseho manasitra anaty, isika miseho mampaherery, nahoana no lanilanina fotsiny zany kanefa ny malahelo hitatsika fa feno raha ny arabe. Raha ireny zao no natao tamin'ny malahelo navita betsaka. Zay le fisaina n'ilay atao hoe devoly, ary zay ny fisaina n'ilay atao hoe zanaky ny fahaverezana. Fa ao anatin'ny fiainan'ny olona zay efa tsy ny tompo de mbola miseho sy miariary ao anatin'ny vondrona zay iraisany ao zany olona voatendry fa tsy izy zany. Ary ny ataony manontolo de mampiseho 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 mian-dalana amin'ny sitrapony sy ny sainy ary ny fanahiny manontolo fa any amin'ny faritry ny fahaverezana izy. Ary zany fomba fitenin'ny tompo zany ry havana tsy hoe fomba fiteny fotsiny fa tena filazana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka izay nataony ary reny mpianatra ao anatin'ny fotoana izay nanatanterahany an'izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny olon'ny satana sy ny devoly dia fetsy, ary tia no lazaiko hoe raha nanatitra ianareo a ny fotoana ny aefefa za moa sady mety amin'nyzalàny noho za hoe reto aefefa reto mahita zavatra, dia le filazany le hoe mody kristianna nefa tsy kristianna, to mafana fo nefa zao sy ny sisa, io mihitsy le izy miseho mpianatra ohatrany hoe sarotiny amin'ilay fikambanana nefa mpangalabola ao anatin'ny zany fikambanana zany, io mihitsy le izy miseho sahirana amin'ireo atao hoe madiniky ny tompo kanefa ny tena hitany hoe raha mba io zao no anaty kitapon'ny apôstôly dia mba bebe no azoko raisinao, fa reto vitsikely reto tsy maintsy kely ko nalaina fa raha voke betsaka no laina tonga dia hita hoe ary nalainareo sasany a de tratra, fa rehefa reo be dehibe reo tsy hita raha maka denari roa fotsiny a za zao amin'io dia efa tsisy malala an'izany, denari telonjato ve roa no mba alana amin'izany, inona no hitandralahy amin'izany, ry jaona tsy mahita an'izany, ry petera moa miesona fotsiny tsy mahalala zay ambonin'ny tany fa dia manaraka fotsiny hoe tia ny sakafontsika dia ay iny ary io tompo ao anyraby ao sy ny sisa, fa eto zany a janona amin'izay dia hitantsika ao anatiny ao. Ny fahatelo ry havana, jesosy kristy miteny, izay ny resana amintsika teo, fantatry ny tompo avokoa ny zavatra rehetra na zay tsy aloky ny vavatsika aza fa ao anatin'ny fo sy ny saina mampanahyntsika ao. Ianao ne izao ane vo tsy mbola teraka akory dia efa fantatry ny tompo e, ary io ny tenenany mafy any Jeremia raha fa mamaky ny bokyny Jeremia antsika. Jeremia dia miteny ohatrany hoe tsy fantatry ny tompo hoe zany e olona mbola kely, zany e olona vakavaka rehefa miteny, zany e olona tsy tena mpikabary loatra sy ny sisa, kaka mila mianatra ny kabary zany, mianatra atao hoe mpaminany zany ametraka ny teny tsy ombavanao sy ny tompo, fa ianao nge efa fantatro hoe mbola tsy tao kibony reninao kory ianao dia efa nofidiko, ny fifidianana asy ianao dia mbola tsy mitsaika kory any anaty kibony reninao ianao, dia efa fantatry ny tompo ary efa nofidiny. Fa so ntsika mieritreritra hoe tam'za le nandrotsaka rakitra be dehibe iny angamba vo hitan'ny tompo hoe ary ty zany ohatra ny mandrotsaka vola bebe fanohanana ny fiangonana, tsy iny fa vo ianao mbola tsy nitsaika akory, mbola tsy voorina akory ny fanorenan' zao tontolo zao, dia efa fantatry ny tompo ity olona itya dia olon'Andriamanitra avita be amin'ny asan'Andriamanitra, dia miseho tsikelikely amin'ny fiainantsika eny zany. Toy izay ny jaona lay apôstôly tian'ny tompo, ary tahaka izany ity jodasy ity hoe efa fantatry ny tompo ny toetra mampombany sy zavatra rehetra zay ataony, ary zany mahatonga ny tompo amin'io jaona toko fafito ambe folo iteny manao hoe mba hatateraka ny soratra masina, mba hatateraka ny soratra masina. Ravana malala amin'ny tompo ao anatiny ireny zavatra rehetra ireny, jesosy tsy mba miafahafa rehefa miteny fa tonga dia ambaran'ny fahamarinana, nambaran'ny tompo sy mivaki mbatsilana ny aminy hoe ny malahelo eto aminareo ihany fa aza miatsara velatsi fa za nge mandalo sy miserina telo taona ihany jesosy no nanao sy ny seho ampahabe maso na natanteraka an'izany asa mesianika izany. Ao anatin'izay telo taona izay azy eo amin'ny jaona toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoambe folo izy no miresaka amin'ny vahoaka, fa manomboka eo amin'ny lehidiny toko fahatelo ambe folo izy a efa izy midinidinika sy miresaka amin'ny mpianatra sisy. Raha izany fotoana andalovan'ny tompo izany dia fotoana fo izy, tsy maintsy ararotina, fa raha vao tsy manararoatra dia dila ary any ambadika izay fotoana tokony hanatrehana azy. Ary zany ny anentanana antsika ry havana ho antsika tanora, so dia mieritreritrasika hoe a za mbola tanora roviana vohoatra ny rianina manonona olon-dehibe ao anatin'ny fiangonanao dia hoe reny zao reny efa navita, efa natanteraka zay tokony natao tamin'ny andro fahatanorany sy ny sisa, fa ianao zao ny tanora, isika zao ny tanora, isika le antsony tompo mba hanatanteraka tahaka ny jaona Jaona no mpianatra tanora indrindra amin'ny apôstôly roa mbe folola teo amin'ny valo mbe folo taona, roapolo taona teo eo raha ny fanombanana ny taonany. Izy niditra mpianatra Jesosy io. Zasy ianao, tanora, aza mangatakandro. Fa atoloro amin'ny tompo ny fiainanao sy ny mombanao ary manova tahaka ny ravehivavy ity vehivavy izay nanositra menaka ny lohan'i Jesosy ity mba hatserovana fa tena olona nanolo tena ho an'ny tompo anao ary ny fiainanao manontolo na ny ankehitriny na no avy dia ho an'ny tompo avokoa. Tsy ny tanora ihany fa ny sika lehibe azy. Na isika efa mandomboka mieritreritra azy hoe roviana no hiala eto amin'ity tany fandalovany ity hataovy nataony ravehivavy. Fa zany fotoana izany dia fotoana vitsy tao anatin'ny ora tsy hampoziny nefa dia nandray sitraka avy amin'ny tompo izy ary dia araka ny ambaran'i Jesosy hoe raha toriana ny filazantsara na iza na iza ny toriana ny filazantsara dia izao ho tsarola sy ambara izay nataony ravehivavy mba ho fahatsirovana azy. Ambarako aminareo ry havana, nasesiko ny baiboly hatrany amin'ny genesisy hatrany amin'ny apokalipsy, mbola tsy nahita fakasitrahana, mbola tsy nahita fakasitrahana amin'izay rehetra nataon'ny olona ao anatin'izany baibolintsika izany. Mihoatra noho izany teny nambaran'ny tompo ny amin'izay nataony ity ravehivavy ity izany. Afaka miteny aminao amin'izany koa ny tompo, amin'izay ataonao hoan'ny tompo, ny fahaizanao manolotra ny fiainanao sy ny fomba entinao anehonana izany hoe ny ankehitriniko tompo ao sy ny hoaviko manontolo dia ho anao ka nininina mitranga ao amin'ny fiainako na ohatra aza tsy manana nininina ntsony satria zay ty vehivavy ity a efa lany teo amin'ny fotoana na ny soramena ka ny hoavy ny rehetra sy ny volany manontolo dia natolo ny hoan'ny tompo fa ho akasitrahan'ny tompo zany ary andraisany ianao amin'izay fomba mahamety sy mamendrika ihany koa any amin'ilay fanjakany mandrakizay izay efa nomaniny ho an'izay ti azy. Ary eto ry havana, hifarana moa ty hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana. Angamba hoy aho hoe lay loha hevitra no mifarana fa ny fiainantsika sy ny asa fanompoana rehetra dia tokony mbola hitohy hatrany. Zahay eto izao dia miteny amintsika manao hoe aoka isika hianatra izay nataony ravehivavy amin'izay hanatanterahantsika ny asan'Andriamanitra. Tsy voatery tavoara labastara sy menaka manitra ihany amin'ny fanosorana ny lohan'ny tompo izay vo azo sitraka isika fa amin'izay heverintsika amin'ny fotsika manontolo, amin'ny saitsika manontolo, amin'ny fanahyntsika manontolo araka ny tenin'ny tompo hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia izay io nataony ravehivavy io. Fa izay ilay akasitrahan'ny tompo ary izany natao hoe fanompoana masina eo anatrehan'ny tompo. Ny farany, alaviro ary atao fady eo amin'ny fiainanao ry olomboantson'Andriamanitra, olombofidin'i Jesosy Kristy. Efa fantatry ny tompo hatrany amboky ianao ary na mbola tsy voaforina akory aza izao tontolo izao sy ny eo aminy dia efa olombofidin'Andriamanitra ianao. Fadio ny manao tahaka an'ity Jodasy ity. Isaky ny mihevitra ianao, isaky ny misaina ianao, isaky ny manao ianao, isaky ny mijoro ianao dia eritrereto isan'andro sao dia tahaka ny ataon'i Jodasy ity ataoko ity, sao dia fihetsika Jodasy ity ataoko ity, sao dia fihevitry Jodasy zao ataoko izao, sao dia Jodasy aho ka isan'ny zanaky ny fahaverezana na ilay tononon'ny tompo hoe ny ray aminareo aza dia devoly. So amintsika rehetra manatrika izao fotoana izao anyizany fa mba ho maria avokoa isika rehetra mahita sitraka amin'ny tompo, indrindra ianareo tanora zay mbola homeny tompo fotoana lava anompona azy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.